predtým, ako pôjdeme do kázne, tak je jedna taká niečo, čo som vnímal, keď sme spievali aj túto pieseň o tom, ako prekročíme s vierou v Pána Ježiša, prekročíš rieky alebo preskočíš múr. A to je to, že je to pravda, to, čo sme vyznávali, ale možno niektorí z vás potrebujú počuť to, že to nebude podľa tvojich predstav. Pretože keď prišiel izraelský národ k tej veľkej rieke Níl, hej, a potom k Červenému moru, čo je ešte väčšie, tak oni nevedeli, čo príde. A vieme, čo prišlo. Boh prvýkrát, asi jedinýkrát, hej, v histórii otvoril more, potom ešte viem, že sa to staro pri Eliášovi a Elizeovi, ale more utvoril súš. Takže možno ty očakávaš, že Boh bude odpovedať tak, že ťa prenesie, ale možno chce otvoriť to more alebo tú rieku a prejdeš po súši. A možno ten múr, Izraeliti, keď obchádzali Jericho, tiež mali rôzne predstavy. Ale nikto nečakal, že niekoľko metrov hrubé múry a nikdy nedobité dovtedy vysoké, plus so všetkými tými obrannými systémy, ktoré tam mali, padnú, keď oni budú chváliť Hospodina. A tak neviem, či to je, rozsudzujte, ja nezvyknem hovoriť, že takto hovorí Pán, ale to, čo si dnes odovzdal Pánovi vo viere a chceš v tom rásť a očakávaš výsledok alebo odpoveď, je veľká pravdepodobnosť, že to nepríde spôsobom, akým si to ty alebo ja predstavujeme, ale iným. Nech vás Pán požehná. Minulú nedelu sme počuli veľmi zaujímavú kázeň od Matúša Mojzesa a tí, čo ste tu neboli, môžete si to potom vypočuť neskôr na našej webovej stránke. A to posolstvo bolo, že ako vyzerá tvoj život. Ako vyzerá tvoj život. A ako vyzerá cesta tvojho života, či nevyzerá tak, ako slovenské cesty. A ja jednu vec iba k tomu pridám, a to je to, že pevne verím, že sa nám podarilo alebo i po tej kázni zacelovať alebo dovoliť Bohu, aby zaceloval tie veľké výmoly a tie jamy. Ale tiež som si uvedomil to, a nechcel som do toho vstupovať, keď tu bol pastor Matúš, že sú krajiny, kde tie cesty vyzerajú oveľa horšie ako na Slovensku. Sú ešte zdevastovanejšie, možno Janko by o tom vedel hovoriť. Ale sú aj také krajiny, kde tie cesty sú dokonalé. Kde jednoducho idete autom a tam neexistuje, že je nejaká jama. A keď je nejaká jama, tak oni prídu a vyberú celú cestu a postavia ju dvakrát takú silnejšiu. A to je Boží plán pre teba a pre mňa. On chce postaviť tú cestu tvojho života na základe, ktorým je Ježiš, ktorá bude bez výmolov. Haleluja. Haleluja. Začal by som jedným citátom a chcem povedať, že pokračujem v tej sérii, ktorú máme a ktorou pokračujeme, o toxických vplyvoch. A ja tu mám jeden citát, ktorý by som chcel na začiatok prečítať. A povedal ho Alejandro Jodorovský. Každý z nás je dokonalou ľudskou bytosťou, ktorá je deformovaná rodinou, spoločnosťou a kultúrou. A môžeme s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť. Je to troška taký provokatívny citát, hlavne pre nás veriacich. A nedá mi nepodotknúť to, že Adam a Eva boli dokonalí. Amen. Boli stvorení na Boží obraz. Až kým nezhrešili. Ale teda nikto od tých čias, ani oni, keď zhrešili, ani jeden človek nebol a nie je dokonalý, nie je bez hriechu, okrem Pána Ježiša, Božieho Syna, ktorý žil na tejto zemi. Ale dobrá správa je, že kto uverí vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista a činí pokánie zo svojich hriechov, sa vráti na cestu dokonalosti v Kristovi. A tam potom platí presne to, čo je tu napísané. A skutočne pravdou je to, úplnou pravdou je to, že každý človek, každý z nás, ako tu sedíme, od niekoho, kto má ešte nula, ešte neoslavil prvý rok, máme aj takých až po 90, veľa, 3 rokov, takmer celé storočie, rozpetie, každý z nás je deformovaný rodinou, spoločnosťou a kultúrou, v ktorej žije. A teraz sa vrátime k tomuto obrázku. Rozmýšľal som, že čo by tak vystihovalo to slovo deformovanosť alebo deformácia. A rozhodol som sa pre tento obrázok veľmi jednoduchý. Tí z vás, ktorí sa čudujú, že čo to môže byť, tak je to pomaranč. Nebudem vás trápiť. Čiže máme na tej ľavej strane pomaranč, ako ho poznáme. A viem, že to je také obľúbené ovocie, aj mandarinky na Vianoce. A na tej pravej strane je čo? Tiež pomaranč, ale deformovaný. Ktorý, keby som vám ukázal len ten, tak by ste, moja dcera ráno povedala, že to vôbec nevyzerá ako pomaranč, že čo to je. A toto je presne obraz toho, ako človek, ktorý je dokonalý, je deformovaný rodinou, v ktorej vyrastá, kultúrou, spoločnosťou, v ktorej vyrastá. A ja verím, že tým dnešným posolstvom bude to, že Boh chce v našich životoch vyrovnávať tie deformácie a prinášať nás naspäť do tej jeho dokonalej predstavy o nás. A asi tak. Takže tá otázka, alebo názov kázne je tam dole, ako žiť uprostred deformovanej kultúry. Možno americkí kazatelia by povedali, že to je otázka za milión dolárov. Ale nie. Je to otázka skutočne zmyslu nášho života a otázka toho, či uspejeme alebo prehráme. A predtým, ako si to môžeme zodpovedať alebo zodpovieme, by som chcel zadefinovať alebo sa pozrieť na to, čo je vlastne deformovaná kultúra. A tých oblastí bolo tak veľa, na začiatku som mal asi 10, a to je príliš veľa, tak som to zhrnul do 5. To prvé, čo ja vnímam na prvom mieste v dnešnej dobe, v roku 2019, v 21. storočí, deformácia spoločnosti je v oblasti sexuality. A mal som jednu kázeň na túto tému, Zlož masku. Čo to je? Niekoľko bodov. Je to promiskuita. Čím viac sexuálnych partnerov a partneriek ľudia striedajú. Ľudia, ktorí sú v pozíciách športových hviezd, hercov, politici, hlásajú a sú modelom pre spoločnosť, pre naše rodiny, pre deti v tom, že sexualita je úplne voľná. A tu sme deformovaní v našej spoločnosti. Po druhé, dostupnosť pornografie cez internet a satelitnú televíziu. Pornografia je to, čo zdeformovalo západnú spoločnosť, a už nielen západnú, vďaka internetu a satelitom za posledné 10 ročia, ale deformuje celý svet. Homosexualita, registrované partnerstva, adopcia detí homosexuálnymi pármi, uznaná legálne v mnohých štátoch na svete. Deformovaná sexualita. Svet je, ako to hovorí podtitulok tejto vynikajúcej knihy, svet je pobláznený sexom. Módny priemysel, hudobný a filmový priemysel deformuje sexualitu definovanú Bohom. A posledný bod, opýtam sa ťa, kedy si naposledy čítal knihu alebo počul vyučovanie alebo kázeň o Božích definíciách a hraniciach sexuality alebo o princípoch stanovených Bohom? A nemusíte mi odpovedať, a je to skôr odpoveď na to, že my ako cirkev a tí, ktorí vyučujeme, či to prinášame, tú protiváhu. Takže deformovaná kultúra aj tu u nás na Slovensku, číslo 1 v oblasti sexuality. Číslo 2. Je to oblasť rodiny, manželstva. Manželstvo je v dnešnej dobe v ohrození. Rozklad rodiny častokrát. Rozvody sú na vzostupe. Štatistiky idú hore. Zruinované životy žien a mužov. kde rozvedené manželky častejšie ako manželia niekedy skončia až na psychiatrii. Nešťastné deti. V dnešnej dobe vidíme pohrdanie manželstvom, výsmech inštitútu, ktorý zriadil Boh. Vzťahy na divoko. Výchova detí bez záväzku a sľubu manželského. Častokrát vidíte, že ľudia povedia, áno, už máme dve deti, ale nie sme manželia. Deformácia našej kultúry a spoločnosti v oblasti manželstva. Tretia deformácia, ktorú vidím, a všetky tieto deformácie, prečo o nich hovorím, prichádzajú a tlačia nás na naše životy. Tá tretia, číslo 3, je vulgárnosť nadávky. Perfektný obrázok. Sú tam znaky, ale presne viete, o čom hovorím. Je všeobecne akceptovaná. Deti a mládež preberajú štafetu a čoraz v mladšom veku nadávajú. Počujem dospelých rozprávať sa a nehovoria to ako vtip, ale ako smutnú skúsenosť, ale nakoniec sa zasmejú o tom, ako niekoľkoročné deti ešte zo škôlky prídu domov a hrubo nadávajú. V školách a na pracoviskách kolektívy, ktoré predtým to nebolo akceptovateľné, dnes nadávanie je akceptovateľné. Na poradách a tak ďalej, a tak ďalej. Vo filmoch, televíznych reláciách a hudobných hitoch, a to som povedal na záver, tiež to prináša tento priemysel a médiá a postupne tá kultúra si na to zvyká a to svedomie a spôsob, akým fungujeme, je deformované. A považujú to ľudia, a možno častokrát aj my, už za bežné, ale pritom je to ten veľmi zdeformovaný pomaranč, čo sme videli na začiatku. Číslo 4 je násilie. Dnes z násilia a propagovania násilia je urobený niekoľko multimilionový biznis. A to nie len už v Amerike, kde to bol veľmi obľúbený a odtiaľ to prišlo, ale už aj na Slovensku a v Čechách. Malé deti v škole sa svojí hrdinou označujú práve týchto ľudí, ktorí sa venujú bojovým umeniam a nie len muži, ale aj ženy, lebo tam napravo dole to sú dve ženy. Trocha to tak nevidno odtiaľto, ale násilie. Plné arény ľudí, sledujúcich násilné boje mužských bojovníkov aj ženských bojovníčiek. Deti doma sledujú, pretože rodičia im to dovolia, tieto zápasy. A ako som povedal, mnohé deti považujú týchto bojovníkov za svojich hrdinov. Násilie a agresivita sa stáva bežnou a akceptovanou. Deformovaná kultúra. Bol som raz svedkom, bolo to tu v Nových Zámkoch na tom kruhovom objazde pri Kauflande, sme išli s manželkou, neviem, či to nebolo zo zboru, ako častokrát sa to stáva, hlavne neskúsení vodiči, ale raz sa to už aj stalo mne, že auto, ktoré je pred vami, vy niečo riešite, mne sa to stalo tak, že som pozeral, bola to taká križovatka a ten predo mnou sa už pohol, ale potom sa rozhodol, že nejde ďalej a dokonca pustil nohu z brzdy a pekne sa na mňa spustil a ja som do neho ťukol, do jeho nárazníka. On nemal škodu, ja som mal, takže sme to vyriešili veľmi ľahko. A takto sme boli svedkom takejto nehody, že niekto stál a do neho buchlo auto. A nič sa nikomu nestalo, ale ten prvý vodič vystúpil a možno to bol fanúšik niečoho takéhoto a toho druhého vodiča jednou ranou zložil k zemi. Skončil na ceste. A všetko len pre poškrabaný nárazník. Čiže násilie je štvrtá deformácia. Tá piatá a posledná sú závislosti. Vybral som také tie niektoré závislosti. Keby bolo na mne, tak by som zrušil výrobcov všetkých tabakových výrobkov, alkoholu, drog a všetko to zatvoril, pretože je to znova multimiliardový biznis a ľudí to zotročuje a ničí a zomierajú skôr. Sú to cigarety. Nový trend, vidíte to dole v strede, sú elektronické cigarety. Stretli ste sa s tým. V Spojených štátoch sú už tisíce, stovky až tisíce už pravdepodobne prípadov úmrtí, hlavne tínedžerov, pretože nielenže nejakých 150 firiem oficiálne začalo na tejto vlne, a je to, mám to potvrdené, že je to tiež niekoľko miliónový biznis, na ktorom sa zarába. A popri tom sa vezú tí, ktorí vyrábajú tzv. Fake produkty, hlavne tie náplne, a tie spôsobili to, že sú úmrtia v Spojených štátoch, mnohých štátoch, mladých ľudí vyhasnú životy, a ak nie sú úmrtia, sú doživotné následky. Alkohol. Tam už kolega hore v strede je dosť unavený. Hej, hlava dole na stole. Alkohol. Častokrát vidíte v tých košíkoch, keď idete do obchodu, je tam veľa alkoholu. Od slabého piva až po tvrdý alkohol. Alkohol, závislosť, drogy, hazardné hry a počítačové hry. Sú viac prípadov, a nielen v Ázii, kde tá závislosť na počítačových hrách bola tak silná, že ten mladý chlapec zomrel, pretože nejedol, nepil, bol dehydrovaný a jednoducho zomrel. Takto za počítačom, jak tam vidíte vpravo. To je číslo 5, závislosť. A tak, keď to zhrnieme, filmy, médiá, hudba, internet a kultúra nie sú zlé samo o sebe. Ale príjmanie jedovatých a toxických elementov z našej kultúry bez rozsudzovania ťa môže duchovne zabiť. A preto týchto 5 oblastí, ktoré tu vidíte, 5 nástrah, 5 deformácií v našej spoločnosti, voči ktorým ty a ja musíme bojovať. Sexualita, manželstvo, vulgárnosť a nadávky, násilie a závislosti. A ešte som nezmienil ďalšie a ďalšie, ako sú zábava, koncerty, filmy, ktoré nie sú vhodné a tak ďalej a tak ďalej. Ale týchto 5. A konkrétne, to, čo som teraz pred chvíľou spomenul, hudba, filmy alebo webové stránky, ktoré počúvaš a pozeráš a navštevuješ, môžu byť bezpečné, ale sú aj také a je viac tých, ktoré ťa môžu zabiť. A aby ste nesedeli tak depresívne, pretože toto je stav spoločnosti, v ktorej žijeme. A ak si si povedal, možno niektorý z vašich starších, Sodom a Gomora, tak presne toto je ono, ale ešte horšie. Vygradované. A vieme, že príde aj Boží hnev. Vieme, že všetko bude zničené. Ale my dnes, ako sme tu zídení, sme tu preto, aby sme o tomto vedeli. Aby sme to neignorovali. Aby sme to z Božej milosti identifikovali a bojovali. Teda teraz prichádzame do tej druhej časti. Ako žiť uprostred tejto deformovanej kultúry? Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. A mne sa veľmi páči tá scéna, keď Pán Ježiš stojí pred Pilátom, a je to smutná scéna, pretože Pilát nechcel ho odsúdiť, ale pod tlakom svojej pozície a všetkého uprednostnil kariéru a císára pred hlasom skutočne svojej manželky, ktorá prežila, môžeme povedať, také Božie navštívenie aj v tom sne. A Pilát sa pýta Pána Ježiša, že čo je pravda. A v minulosti som celú kázeň o tomto kázal. A je to tak paradoxné, pretože Pilát sa pýtal nesprávnu otázku. Keby sa bol opýtal, kto je pravda, tak by zistil, že pravda, ktorou je Pán Ježiš Kristus, stojí pred ním. Haleluja. To je mocné. Pán Ježiš je pravdou. Ak hľadáš vo svojom živote, a všetci niečo hľadáme, chcem ti povedať, Pán Ježiš je pravdou, Pán Ježiš je cestou, ktorá nevedie len tak niekam, ktorá nie len, že je dokonalá, bez tých hrbolov a jám, vedie do večnosti. Dáva nám priamu cestu k Otcovi, do večnosti, kde budeme večne s ním. Haleluja. A po tretie je životom. je životom. Aj tu, ako sme, ešte žijeme tento život a večným životom do budúcna. A určite ma dobre poznáte mnohí, takže viete, že mám tri body, ktorými sa budeme snažiť prejsť dosť rýchlo. A predtým ešte je tu jeden obraz. Ja som to mal už pred dnešnými bohoslúžbami, pred dnešným stretnutím pripravené. A Janko tu hovoril o tom dvíhaní rúk. Ten dôvod, prečo nedvíhame ruky, je častokrát ten, pretože nemôžeme. Pretože sme zviazaní pútami, tak ako tu vidíme na tomto obrázku. Dvíhať ruky môžeme len vtedy, ak tie púta, ak tie reťaze budú polámané. A jedna z tých piatich oblastí je možno niektorá oblasť, v ktorej ty si zviazaný alebo zviazaná a nevieš o tom. Ale Pán Ježiš je ten, ktorý chce priniesť slobodu do tvojho života, chce polámať púta. To bola jeho prvá kázeň v tej synagóge, keď sa postavil a čítal z Izaiáša. Chce prepustiť tých, ktorí sú zajatí a vo väzení. Haleluja. Čiže ako prežiť a žiť uprostred deformovanej kultúry? Sú to také príkazy. A som veľmi rád za tú pieseň, kde sme spievali, vyznávali Dávidové slova. Ako to bolo? Oslavuj, duša moja, Hospodina Pána. To je príkaz. To nie je, že duša moja, teraz ak sa dobre cítiš, ak si niečo dáš, nejaký kofeín, alebo niečo ťa povzbudí a dobre si sa vyspal, tak prosím ťa, oslavuj Hospodina. To je príkaz. Dávid určite to písal vo veľmi ťažkej chvíli a častokrát v žalmoch to máte v hlavičke, že bol v zajatí, bol v jaskyni, bol tam, utekal pred Saulom, prikazuje svojej duši. A dnes sa pozrieme na tri také príkazy, ale aj vždy aj s výsledkom, ktoré tebe a mne pomôžu žiť víťazne uprostred deformovanej kultúry. A keby som mal dať iný názov tejto kázni, tak je to to, je to volanie k svetosti. Je to volanie k svetosti. Čo znamená slovo svätý z tej pôvodiny, z pôvodných jazykov, znamená dve veci. Svätý znamená byť oddelený, vybratý. Pán Ježiš to hovorí, boli ste premiestnení z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla, oddelený pre niečo. A druhý význam je iný. Svätý znamená byť iný, byť rozdielný. Ja ťa chcem dnes vyzvať práve pred týmito vianočnými sviatkami a záverom roka. Takže ak si niektorí z vás myslíte, alebo tak vnímate, že to je taká sumarizačná kázeň, nie, lebo je to moja posledná tento rok. Chcem ťa poprosiť a vyzvať, plávaj proti prúdu. Tá ryba, ktorá je na tom obrázku, koľký z vás ju budete mať na vianočnom stole? Losos. My, hej? Áno, ďakujem. Aj kapor je super, nech vás Pán požehná. A dobrý kapor z dobrých vôd je super, ale aj losos je už celkom taký bežný. Ale losos je výnimočná ryba, ktorá viete, že čo robí? Pláva s prúdom alebo proti prúdu. Proti prúdu, pretože sa vracia do tých miest, kde sa postará o to, že budú tu ďalšia generácia. A pôvodne som tam chcel dať ďalší obrázok, veľmi zaujímavý. Profesionálnym fotografom sa podarilo nafotiť aj to, ako medveď stojí na takomto nejakom vodopáde a tá ryba, ten losos skáče, tá fotka presne ukazuje do úst, do tlamy toho medveďa, ale nevieme, ako to dopadlo, aj? Lebo tá perspektíva fotografie je predsa len dvojrozmerná, ale nedal som to. Ale je to tiež dobrá fotka, pretože ilustruje to, že keď budeš plávať proti prúdu, tak tam budú prekážky. Ale na druhej strane Božie slovo ti zasľubuje, že tie prekážky, či je to lev alebo medveď, konkrétne v Božom slove je napísaný lev, tak aj keď bude hroziť, tak jednoducho ťa neporazí. Zvíťazíš, Pánovi. Plávaj proti prúdu a sú tam tri také odrážky, ku ktorým o chvíľu prídeme cez dva verše. A čo je zmysel? My potrebujeme vedieť cieľ. Prečo plávame proti prúdu? Losos preto, aby tam mohol položiť tie ikry a z toho budú tie malé lososčatá, ktoré potom pôjdu dole prúdom a o rok znova naspäť. Ale my, prečo? Čo je ten cieľ? Ten cieľ je tam, aby si bol svätý. Buď svätý, buď svätá. Buď iný v tejto spoločnosti, v tejto deformovanej kultúre. Buď oddelený pre Božiu službu. A keď to akceptuješ a príjmeš, nezostáva ti nič iné, len aby si plával proti prúdu. Rímanom 12, prvé dva verše. Veľmi úžasné slovo od apoštola Pavla. Bola to moja prvá kázeň. A počítam, že kedy. Niekde okolo roku 1995. Je dosť dávno. 25 rokov skoro. Som kázal kázeň, ktorá bola na základe týchto dvoch veršov. V Nových Zámkoch, v Centre kultúry. My sa tam stretávali. Povzbudzujem vás teda, bratia, aj sestry, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. A druhý verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu. Plávaj proti prúdu. Ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. A keď si to zhrnieme, tie dva verše, tak to znamená nasledovné. Obetuj sa. Obetuj svoj život Bohu. Po druhé, nepripodobňuj sa svetu. Tie deformácie, o ktorých sme čítali, keď to každý robí, a možno aj niektorí ľudia, ktorí chodia do kostola alebo do zboru, nepripodobňuj sa svetu. A po tretie, rozoznávaj Božiu vôľu. A na to, aby si mohla rozoznávať Božiu vôľu, najprv potrebuješ hľadať. Pretože ak nehľadáš Božiu vôľu, je tu nepriateľ, ktorý je autorom všetkých tých deformácií, ti prinesie veľa toho a rozptýli tvoju pozornosť, zahltí tvoju myseľ a vyplní tvoj voľný čas. Ale keď sa ty rozhodneš hľadať Božiu vôľu, tak to je jedna z častí tých troch, že budeš plávať proti prúdu. Teda obetuj sa, nepripodobňuj sa tomuto svetu a rozoznávaj Božiu vôľu. Buď svätý, buď svätá. 1. Petrova, 1. kapitola, 13. a 16. verš. A tu som dal ten nadpis, ktorý tam je. Povolanie na svätý život. Neviem, aké máš ty povolanie. A neviem, či zvažuješ zmenu. Ja zvažujem, nepovedzte nikomu. Stále som v nejakom procese toho, že či to miesto, kde som a to, čo robím, či je to správne. A to teraz neznamená, aby sme my teraz začali každé dva roky meniť zamestnanie, ale chcem ti povedať o vyššom povolaní pre teba, ktoré sa nemení, na celý život je rovnaké. Haleluja. Povolanie na svätý život. Preto si opášte bedrá svojej mysle. Ja som nevedel doteraz, že máme bedrá svojej mysle. Je to veľmi obrazný, aby sme pochopili, že jednoducho musíme niečo my sami, nenechať veci len tak plynúť, opásať. To aj znamená čo? Keď niečo opášem, tak dám tomu tvar. Určujem ja. Hej, tie nevesty, čo sa volá, kedy vydávali, išli do korzetu a určoval tvar drieku a všetko, ako stáli. Ten korzet. Opášte bedrá svojej mysle. Buďte triezvi. Tak tu znamená to, že ten alkohol tam asi... Keď mám alkohol v sebe, tak nie som triezvy, ale vieme, že nie len fyzicky triezvy. Úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. A teraz, ako poslušné deti, neprispôsobujte sa žiadostiam, ktoré ste mali predtým, v čase vašej nevedomosti. No rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte čo? Svätý. V celom svojom počínaní vedie napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Druhý krok, čiže prvý bol plávaj proti prúdu, buď svätý, buď svätá. Ten druhý krok, ako prežiť uprostred tejto deformovanej kultúry a nielen prežiť, ale ako žiť
tejto deformovanej kultúre na Božiu slávu,
ukrižuj svoje telo. A tu nemáme na mysli tých filipínskych spoluobčanov tejto zemegule, ktorí sa krížujú a robia z toho nejakú pášiu a možno to myslia vážne niektorí, toto nikde nie je napísané, že sa fyzicky máme krížovať, ale ukrižuj svoje telo s vášňami a so žiadosťami. A výsledok, alebo taký výsledok toho je, že budeš prinášať ovocie ducha. Tu som to zjednodušil, čiže Galatianom 5. kapitola. Ak si pozriete Galatianom 5 od 16. po 26. verš, prosím vás, aby ste si to doma študovali, čítali. Galatianom 5. kapitola od 16. po 26. Sú skutky tela a ovocie ducha porovnané. A čo potrebujeme ukrižovať? Práve tie skutky tela. A ten verš 24. je tento. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi. Čo urobili? Ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Čiže vidíme, že deformovaná kultúra prináša pravý opak. Ty roznecuj svoje vášne. Máš nejaké žiadosti, chod za tým. Nie. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. A nie len jednorazovo, ale na iných miestach. Počnúc od Jána Krstiteľa až po apoštolov vidíme, že denne je to proces. Kým si v tele. A je tu nepriateľ, ktorý tu je. Potrebuješ križovať svoje telo s vášňami a žiadosťami. A teraz skutky tela, ktoré sú popísané tu v Galatianom, sú ktoré? Smilstvo. Vidíte, číslo 1. Veľmi pekne to sedí s deformáciami. Číslo 1, Galatianom 5, číslo 1 je smilstvo. A to bolo pred 2000 rokmi písané zhruba. Nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, hej, veštenie a všetko to okolo toho okultizmus, nepriateľstva, svár, hej, to sú nejaké hádky a tak, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, máme tu alkohol, hýrenie. To sú skutky tela. Ukrižuj svoje telo s vášňami a žiadosťami. A ovocie ducha je 9 častí láska, radosť. Radosť Hospodinová je tvojou a mojou silou. Ak nebude radosť v tvojom živote, bez ohľadu na to, čomu čelíš, tá vnútorná radosť, ktorú prináša Boh, Duch Svätý, do tvojho srdca, nebudeš mať sílu bojovať. Nepreskočíš žiadny múr a neprekročíš žiadnu rieku. Preto potrebuješ, aby Duch Svätý, aby si ukrižoval všetky tie skutky tela a bolo tvoje srdce naplnené skrze Ducha Svätého láskou, radosťou, amen, pokojom, aj v tých najťažších skúškach, pokoj Boží, o ktorom je napísané, že prevyšuje každý ľudský um, zhovievavosť, láskavosť, z toho je to slovo, hej, gentleman, láskavosť, byť jemný, dobrota, nejak nesedí v tom čísle o násilí. Tam nejakú dobrotu nevidím, len plno krvi a monoklov. Čiže deformácia spoločnosti a Boží plán pre teba a pre mňa. Vernosť, keď sme hovorili o manželstve. Vernosť. A nielen do manželstva, aj v službe. Boh ťa povolal do niečoho. Začneš to, začneš ho nasledovať a potom neobstojíš. Nečakaj, že tvoje manželstvo vydrží. Najprv nasleduj Boha, buď mu verný celým svojim srdcom a garantujem ti, že budeš verný svojej manželke, že vernosť ťa bude sprevádzať. Miernosť a sebaovládanie. To potrebujeme každý. Každé jedno potrebujeme na každý jeden deň. Ukrižuj svoje telo s vášňami a žiadosťami a prinášaj ovocie ducha. A tretie, Ako žiť víťazne uprostred deformovanej kultúry je študuj Božie slovo, pretože je zdrojom múdrosti. A keď to budeš robiť, výsledok bude, že budeš konať dobré dielo Božie. A k tomu sme povolaní. Zmyslom tvojho a môjho života nie je mať sa dobre. Aleluja. Steve Hercog by povedal byť na Havaji. A tam tie havajské tance a tie stuhy mať okolo seba. Hej, zvykne tak povedať. Nie. Zmyslom tvojho a môjho života je čo? Je konať dobré dielo Božie. Ak toto nebudeme robiť, tak sme zlyhali na plnej čiare. Môžeme sa dostať do nebeského kráľovstva, ale budeme tam stáť ako tí, ktorých ten výsledok životného diela zhorí. Je tak napísané. A vtedy sa pozrieme naspäť a budeme ľutovať, že všetko úsilie, všetky peniaze, všetky talenty sme hodili na nesprávnu kartu. Išli sme nesprávnou cestou, diabol nás oklamal, pretože sme sa nechali zdeformovať touto spoločnosťou. A mysleli sme si, že kresťanský život je práve to. Cieľom tvojho a môjho života je konať dobré dielo Božie. 2. Timoteova, 3. kapitola. Dlhá kapitola, nebudem čítať tie verše, mám tu len niekoľko. Pavol píše na sklonku svojho života Timoteovi, hovorí o ľuďoch v posledných dňoch, môžeme si to dať do rovnice s tou deformáciou spoločnosti a kultúry. Ľudia budú sebeckí, nemám to tam zobrazené, ale vám to prečítam, budú milovať peniaze, budú chvastaví, budú namyslení, budú rúhači, budú neposlušní voči rodičom, nevďační, budú bezbožní, neláskaví, nelútosní, ohovárači, nezdržanliví, bezohľadní, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, namyslení, viac milujúci rozkoše ako Boha. Vidíme to? Prečo nás Božie slovo vyzýva, aby sme križovali tie vášne? No preto, že ak to neurobíme, budeme viac milovať rozkoše a vášne ako Boha. Budú mať výzor nábožnosti. Hej. Výzor. Mali to aj farizei. A pán Ježiš, viete, ako im povedal. Podržal zrkadlo, že ste ako vybielené hroby. Veľmi hrubá urážka. Povedal im priamo, čo sú. Budú mať výzor nábožnosti, ale jej moc budú popierať. Moc Božia bude chýbať v ich životoch. Ale potom ďalej, v 8. verši, ešte tam sa píše, že sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. A tá skazená myseľ je tá deformovaná myseľ. A teraz ideme na to, čo je tvojou a mojou úlohou. Ty však zostaň v tom, v čom? V nesvadskom zbore? Nech ťa pán požehná, zostaň, ak si časťou našej rodiny. Ale ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil. Vidíme, že Božie slovo je dôležité. Študuj Božie slovo. A čo ti je zverené? A ja sa ťa chcem opýtať, čo ti je zverené? Boh dal každému jednému z nás minimálne jeden talent. A väčšinou to tak býva. Aj keď brat Steve Hercog má inú teóriu, že nad niektorými išiel pán a nejak sa niečo zaseklo a vypustilo sa tam veľa talentov na tých ľudí. Ale každému z nás dal minimálne jeden, pretože pán Ježiš o tom hovorí v evaneliách. Takže to ti bolo zverené. Teraz si prosím ťa zodpovedz, ktorý je ten talent. Keď ten začneš používať, pán zasľubuje, že budeš mať minimálne dva. A ja verím tomu, že v Božom kráľovstve platí princíp multiplikácie, rozmnoženia. Sám pán Ježiš to ukázal, keď rozmnožoval chlieba, ryby a nielen raz. Čiže čo ti bolo zverené? Zostaň v tom, veď vieš, od koho si sa to naučil a pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu a to vierou v Ježiša Krista. A druhý verš, celé písmo je Bohom vnuknuté. Sme v bode študuj písmo. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek,
Haleluja. A teraz sa dostávame k tomu výroku, že môže byť pravdivý. Aby Boží človek bol dokonalý. Povedzme spolu, dokonalý. A nejak spíte. Tak povedzme spolu, možno je tu viac sestier, dokonalá. Amen. Aby Boží človek, to znamená ty a ja, si bol dokonalý. To neznamená, že si a že budeš. Bol ním jedine Pán Ježiš Kristus, ale cieľ je jasne daný. To znamená, že neexistujú limity na tej ceste, ako spejeme k tomu, aby sme dosahovali dokonalosť. Aby Boží človek teda bol dokonalý a pripravený na čo? Na každé dobré dielo. Haleluja. Ja viem, že som vám priniesol lavínu Božieho slova. Ale je to dôležité, aby sme neboli zasahovaní deformáciou tejto spoločnosti, ale aby sme boli zasahovaní Božími pravdami. Amen. Keď som bol ako tínedžer, mal som jednu Bibliu Rohačkov preklad a potom som mal tú druhú, to ešte ako dieťa, a potom ako tínedžer Evanjelický. Troška väčšie písmená tak. A jeden verš, ktorý som mal zvýraznený, to už dnes mladí robia elektronicky, zvýrazňovačom na reálnom papieri v tej Biblii bol tento verš. 1. Korintianom 6.12. Všetko smiem. Super. Kto tvrdí, že život s Bohom sú samé zákazy, nie je to pravda, pretože v Božom slove je napísané všetko smiem. Som slobodný. Ale nie všetko prospieva. To tá deformovaná spoločnosť už nepovie. Diabol je klamár, vieme. Potom všetko smiem, ale ja nebudem niektorými vecami ovládaný. Nie, tu je napísané, ale ja nebudem ničím ovládaný. Diabol, to, čo ty ponúkaš cez tvoju deformovanú kultúru a spoločnosť a otroctvo hriechu, ničím z toho nebudem ovládaný. To je jeden preklad, konkrétne Roháčkov. Pozrime sa na ekumenický, je ešte expresívnejší a hovorí, že v tej druhej časti, alebo aj prvú môžeme prečítať, všetko smiem, no nie všetko mi osoží, je na osoch, všetko smiem, ale ja sa ničím nedám zotročiť. Ničím sa nedám zotročiť. Nepodľahnem tomu, pretože je to pravda. Všetkých tých 5 oblastí a ďalšie postupne si na to zvykne ľudská myseľ a postupne diabol pridáva tú časť tej reťaze, spája až jedného dňa sputná alebo spúta aj veriacich. Ale ty a ja sa nedajme zotročiť. Amen? Amen. Keď neodpovedáte, to znamená, že už očakávate vytúžený záver a ten je tu. 1. Tesaloničanom 5, 16 až 23. Lebo v tom celom, keď si pripravujem kázeň, som si uvedomil, že ešte mi tam jedno z toho puzzle chýbalo. A tu ho nájdete. Ústavične sa radujte. O radosti sme už hovorili. Neprestajne sa modlite. To je ten chýbajúci článok, ktorým by som to počiarkol. Naučme sa neprestajnej modlitbe. Neviem, čo to pre teba znamená. Pre mňa to znamená, že keď cestujem a som sám, tak vypnem hudbu, akékoľvek rušivé elementy a sústredujem sa na modlitbu. To je ako príklad. Ale je tu napísané, jeden kľúč a jedno tajomstvo k tvojmu úspešnému životu uprostred tejto deformovanej kultúry a to je neprestajná modlitba. Za všetko vzdávajte vďaky, o tom hovoril aj Matúš minulú nedelu, lebo to je Božia vôľa, čiže keď sme tam hovorili o tom, že hľadajme Božiu vôľu, tu je jedna z oblastí, ktorú nám Boh oznamuje skrze svoje slovo, že ďakujme za všetko, čo príde. Za všetko vzdávajte vďaky, ďakovania, lebo je to Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte. A 21. verš, ale všetko skúmajte. Dobrého sa držte. Všetko skúmaj. Hľadaj. predtým, ako ideš na nejaký film, koncert, ako ideš čokoľvek robiť, možno aj na internete, skúmaj to. Či to nie je niečo, čo obsahuje jed pre tvoju dušu, pre tvoju myseľ. Ktoré niečo, čo diabol chce tam dať, aby to začalo ťa zväzovať. A viesť ťa na ceste toho duchovného usmrtenia. Ale všetko skúmajte, dobrého sa držte. Chránte sa zla v akejkoľvek podobe. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí. Znova to posvetenie. Jedine On. My sa môžeme snažiť, koľko chceme. Ale keď sa pokoríme, tak On bude pôsobiť to posvetenie. On ťa bude očisťovať, oddelovať ťa pre svoje zámery. A pri príchode nášho Pána Ježiša Krista, nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. Amen. Amen. Poprosím, aby chválospeváci prišli v poslednej piesni. Ako žiť uprostred deformovanej kultúry? Plávaj proti prúdu, tak ako ten losos. Obetuj svoj život a nepripodobňuj sa svetu, rozoznávaj Božiu vôľu. Buď svätý. Ak si nič iné dnes nezapamätáš, pretože rečník bol nudný, natiahol to alebo čokoľvek, ani moje meno si nemusíš pamätať, zapamätaj si túto výzvu, pretože Božie slovo ťa k tomu vyzýva. Buď svätý, buď svätá. Ukrižuj svoje telo, nie fyzicky, ale ukrižuj tie vášne a žiadosti každý jeden deň. Prinášaj ovocie ducha. A to tretie, ešte by som to rád tam mal, to bolo študuj Božie slovo a modli sa. Neprestane sa modliť. Študuj Božie slovo a modli sa, pretože je zdrojom múdrosti a tajomstiev a zdrojom uzdravenia, zdrojom usmernenia. A to ti pomôže naplniť zmysel tvojho života, pretože budeš pripravený konať dobré Božie dielo. Tí apoštolovia, ktorí urobili tak veľa skutkov, čo boli oni? Drvivá väčšina z nich boli bezvýznamní rybári, ktorí zarobili toľko, že ich rodina prežila ďalší mesiac. A možno sa tak ty alebo ja cítime v tomto svete. Ale vieme, čo dosiahli. Konali dobré Božie dielo. Takisto má Boh, Pán má pre teba pripravenú odmenu. Ja ťa k tomu vyzývam. Môžeme sa teraz postaviť a modliť sa spoločne predtým, ako pôjdeme do tejto piesne, aby toto slovo, kdekoľvek ťa našlo, v ktorejkoľvek oblasti, ja sa chcem modliť spolu s tebou, aby si od dnešného dňa s pomocou Ducha Svätého rozoznával tie šípy a tie oblasti deformovanej spoločnosti, v ktorej žijeme. A aby si bol iný, aby si bol svätý, aby si bola svätá v tejto spoločnosti, v tejto kultúre, vo svojej rodine, kde sú neveriaci. Aby si bol oddelený pre Božie zámery. A nielen oddelený pre jeho službu, ale nasadený preto a verný v tom, aby si pokračoval a uvidíš veľké Božie veci. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty si sa nezmenil. Ďakujem ti, že dnes, tak ako sme ťa chválili, si počuli tieto chvály. Ďakujem ti, že poznáš život každého jedného z nás. Ďakujem ti, že o tých časoch, v ktorých žijeme, a je to ťažké, sú to ťažké časy, ty si nám o tom povedal už vopred, ale si dal východisko. A ďakujem ti, že každému jednému z nás, kto dnes odpovedá áno tebe, ty pomôžeš plávať proti prúdu. Že nám pomôžeš, Pane, jednoducho plávať proti prúdu a ísť po tej tvojej ceste večnosti. Ďakujem ti za to. Ďakujem ti, Pane. Pane, nech je toto nový začiatok pre každého jedného z nás. Pane, možno, ak je tu niekto, kto sa cíti unavený, deprimovaný a chcel vzdať veci a svoje talenty dať niekde, zakopať do jamy, Pane, dnešný deň ho pozdvihni, ju pozdvihni k tvojmu volaniu, Pane. Nech tieto vianočné sviatky sme tí, ktorí vyjdeme z tohto miesta a budeme tvojim svetlom a tvojou soľou, Pane. Konať to dobré Božie dielo na tvoju slávu, Pane. Haleluja, haleluja. Príjmite to, bratia a sestry, vo viere. Pán Ježiš povedal, že slovo je ako to semeno, ako to zrno, ktoré je zasiaté, a polievajte to. Študujte Božie slovo, modlite sa, aby toto jeho slovo a každé jedno slovo, ktoré on posielal do našich životov, prinieslo ovocie na jeho slávu. Nech vás Pán požehná. Amen.